Gepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmen kanunçylyk esasyny gadagan edilen çağa rahmeti ýurdun owhuzurlyk işlerini täzeden. Ýene de adaty wurdady öwrüljegi meňzeýär diýip käbir pedagoglar we enatalar alada bildirýär. Azatlygyň ahal tebitinde habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulaşan ýaşaýjylar geňeşliklerde biletçilik işlerini diňe ul adamlaryň däl, çağalaryň hem köpçülükleýin çekilip başlananlygyny gurrun berdiler. Bir näçe çeşmäniň aýry-aýrylykda tasdiklemegine görä, Oğulxan etrafynyň Yıldızxan geňeşliginde yerleşýän 8-nji orta mekdebiň okuwçylary häzir pili gurçuk sarmyna gatnaşdyrylýar.
Yıldızhan Gengeşçiliğinin arçınlığı Gengeşçiliğinin ehli yaşayıcıtının şosana orta mektep okusunun hem gorçuk tutuyan adımları kömüge gelmeğini sarım edişmeklerini soruyar.
Deyip adatlığın sökvetteşi hedir ovodoşlarının piyletçi hocalıkları kömökleşmeli olyanlığını. Bu kiyli yardımın gorçuklar sarma duranını hem işe de edilyanlığını gurrun verdi. Bu maglumati 8-nji orta mektebin bir muallim hem tasdik etdi.
Häzir okuw mögzümi ahyrlap gelýär. Mektep müdürimiz kimin hojalygynda ýa-da dogun garandaşlarynda, hatda goňşularynda hem gurçuk tutýan bolsa, okuwçylar olara okuwa gelmeýän kömekleşde de bolýar. Täpiýle taýrym ýysy gutaryança jogap ruhsat diýdi.
Diýip anonimlik şertinde gurulaşan pedagog aýtdy.
Häzir sapagy köp okuwçy gelmeýär, şoň her klassdan öýüt isleklere boýunça bir sagat pilistere kömekleşme haýyş edildi. Kim gidip gorçuk tutýanlara bir sagat kömek etse, soň şu günlükçe mektebe gelmän öýlerine gidip bilýär ruhsat berýär diýdiler. Mektepde diňe kiçik klass okuwçylary galyp galany ýüpek saraşmana gitdi.
Diýip bu maglumaty bir okuwçy hem tasdik etdi. Ahal welaýatynyň beýlek geňeşliklerinde hem pilistler goşmaça el kömeginden peýdalanmaly bolýar diýip habarçy käbir hojalyklarda Harweskdäki eserler hem görenligini aýtdy. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulaşan ofiser bu ýerde hiç bir erwetlik görmeýänligini, munyň eserler üçin goşmaça tejribe boljakdygyny aýtdy.
Eserleri gurçuk tutmagy höwüslendirýär. Ine basym her bir eser öýüne gowşar. Sondan soň olaryň ellerinde nähilem bolsa bir hili hünär bolar. Pile gurçuk tutup döwletimize peýdaly ýeşe deryaly höwüslendirip hünär öwredýär.
Dip harby bölümiň ofiseri aýtdy. Ahalyň welaýat häkimliginiň bir işgäri pileçileriň gurçuklary gow saklap wagtly wagtyny tut ýaprak bilen öpçün edip esasy işi edenliklerini, inne olara azyk kömek bermeliligini belledi.
Şu yakyn günlerde pile tutumu tamamlanar. Şol sebepden diňe eskerlerden, orta mektep okuwçylarynyň adaty ýaşaýjylardan näldi, eýsem edara karhanalardan hem el kömegi soruldy.
Dip häkimligiň işgäri adatlyga aýtdy. Adatlygyň habarçylary ýurtda ýüpek gurçugyny iýdedip, döwlete pile tapşyrýan adamlaryň ýüzbeýüz bolýan kynçylyklary, bu işin gadanç, giýirdeji mümkinçiliklerinin azalmagy bilen bagly ýagdaýlar barada mundan öňem kän habar beripdiler. Emma o huzurlugynyň beýlek urlaryny bolşy ýaly pileçilikde hem adamlary özüne çekýän ykdysat şertler goglanmaýar diýip synçylar aýdýarlar. Pedagoglar we enatalar mundan öň paýtaçylykda hem ýaşlary okuwdan, bilimden goýan çağa rahmetiniň gaýtadan köpçülükleýin ulanylyp başlanmak ähtimallygyndan alada bildiripdiler.